lomenas sa studio te Francis na Gaidí. Francis, wul na fregri le gogad an sin.
Ta trúru gom gobi.
Ta cyn cyn na walagad.
A tuaran.
A grúpi kiol.
Grúpi kiol. Caima smúchú di hansin. Tesa gom wei a caima smúchú.
Bísig Paul McGinnelia mar sinna. A man fuu me hartkaru kesharam hen. Agus físa gom a aniru me apta smúchú. Mar sin
chokka
Francis, Ryan Paris Stech, Gail Turta Jack Chambers, Plan Changa, Limister Plan Ella Changa, Huishkert Gunangal, a Holu, a Galashi Ruskill, Sneduna Verir, Nash Cludin, and Limister Plan Ella Changashin, Foenage, Ruskill, Glanoir, Chrysla, a Charman, Agus Glandon, Agashi came in year and Kenagri at Plan Ella Changa, a Tafragra as Ulwu, Agus as Faimu and Flan, Don Limister, Annoya, Vimajakanish and Nafiga, Plan Ella Changa, Ur, Don Limister and Pauline Egalahar, as Ellen Hari. Oguhas ar a chlár sioné. Bí tú hén a leher a genócaid ar éir a nédaid ar náia callas ar a sgulle a bhaint a mán a bhí hopar a gantar falad leis.
Fí sa dalí hárt a hí. Begin tú copla skárte a jenú sale danig dan charte agus hodí sílom so gara mahi gada vára.
Gaheri hén ar a tisha dara ha grúam
bí bára lugum a hárum a kentse agus han bála gacún agus éga dara ha so hannig bána mich rá agus Míle bwy has asian. Ach, bi I hi eson y rei, bi siag ymwai, bi sgaifti jes y loher agos fe wni smo y loher ac yr brec. COVID yn ei ddiag, bys i ddyn da cyrma efa efer ha. Egys egyr y rei dwrw gyrwgol lior ebry le genw sy'n chantar le sy'n changi a fesiw a tigyn y pobl gwol dwchlan yn sy'n egys tigyn sy'n ffosta gwrwgol la giriw mor alcos mwt roddi fwy loheg a gael eich rwn chat y enw na gymryd cha wad nis masa egys dwrw gwol unirart egy phobl ar y flan egys teher y sŵl gymryd tarhi jara ffahar le ffecel am mohan sio Nes togw malw môr, Michelle, don offiga plana le changa a fi yn sy'n osin mago agos y midiad a janta ega gwydisio agos gyw gachra ar ffolin I galahar an toffiga plana le changa ŵr a fi yn sy'n fosta. Agos mas na gantari a fi yloher, wal o'r dŵs fi Hughie McLafferty, caer la chosti cym yn ier agos fi sy'n fosta mor ar tí. Agus mor dŵrtu ys e cym yn ier yn cyn agri at plana le changa ta ffregra as olw agus feimw yn flan. Lôr Cleavin McAward, caer la chosti siwre le mystyr plana le changa hwys gert gwnyngal. Yn sy'n Michael O'Haney, prí weimyn a udras na gailtarta agus o'r noia prí weire an realtys agus aras ddech na gailtarta Jack Chambers a hiol an plan y rei. Mor dŵrtu ta cantor on ta sgatcha on le mystyr Mr. Plana Le Changa at Tuishkert, Farnage, Ruskill, Glanoir, Chrysla, Chairman, agus Glandon, while Lord Michelle and Adihe o Hiarr dan Baltishan as Farnage, Glandon, Chairman, agus Nadunab. A dus Lorma la Grenny Igui as Farnage, agus Homer Kishati, Viji Hilchi dan Flan.
Er leid tisha shalta nash tan rocha sa eravala la fada fadan lay agus lishri into COVID agus a hanradella sa jeru hir hal tamajin shah agus ta rodin jada sir gore ta plan ta liaga na moa sa sha sa sa ligi nash stoi hi an ober gruay er a talu yanu agus e chora vaim
agus kajim bajir gur jokul in yureg ar fanaj kendan na kantra ha as loajira a wulgeili ke mohas na kantra ha an sa limishtir plana la changa mor gugulor a yenu ag Gwysig hyn y ffein, la gael tat bio anod y gysdyrwysyn?
Ta, fe'n ysgol gwyn mewn mynd i'r ledger ys le cantor y biela, bod si eich antor sgapi ma hwn eich heila agos tatw cynnal gwmanig i gobr ar dystwym hyn agos liat hyn agos gwmanig i'ch smwtio gydiet yn y cantor eich heila iannw agos tatw cynnal y dolw gyr car dy gol yn y gwni le ffecal a hyn yn am cyn y fe'n mynd i'r sŵl gwyl mynd i'r sŵl yn gwmai le cantor y biela agos gwyl an plan y togyn i ys nir hwysgwrt yn siog o'r siog o ledger agos gysontas agos gyffonywyl ys planner fi ala tael a ffecal ffeid y tîr.
Mae hwyd ar dy ffosta ta trasa i wonegyl as glandon lwy grenyn chyn gol canter anod y cyn a ledger ach cedwm gynnyn ta halom dan i'r hyn bydger nawl glandon
whole ledger a gajin jarku togod will some an the lehiji the hanter hen tesum go to hen at the free wage is scarlig is kajim gunyan in shun go gajin shun
yeah well thon cart go grony tho on gailga fear logs gyanter glandon tho roll lorn a kicken skull o hev on gailga the agus farbert na gailga the agus kudoig on plan an ish gomorle shen ag dollaraig tomid tossle shen tomidakish the skull osgliak nianra ur ar halif ar hiv na skala im liana agus ta eilif mŵr ar an nian ra sin agus sin tosogt un tad dwi'n gymeg lanwn agos ag dolar rai gynnis agus gymeg an gael gael dolo nyart gynnyart agus ta an tamadach is o rôr gwyng gynnis o rawn na nian gwn gys i rawn gyd tri agus ta an tish mahori ar bord ta si dig tacw ta dol cwnd hyn mŵr o ienaf modulation gael gyda agus ta an mwyntor yn ysgola ag genaf sori ar ocht ta an phobl chyf hir ddyn agus yn sin le cwydach ta an ifagog planol or Sheen, agus an ishpolin, tasulagum, gomemidig dol, onyart, gonyart, agus gomeg on gaelga, eg chak the rash, mar hanga, naver mule in the hoicha.
Rechun chin an linre, englandon, will maran poesti frastaler in linre, agus rosam and tushmohari, egg poesti horgogin linre.
Well, tashak drang filoher, beche dol onyart gonyart, cause ton the tushmohorian ish a cursimon, tomidig fall, skirting telephone, mar yowler. Agus tosh gwyl breakfast club awn agus ear skull awn agus tomid anskar ha mac yn lawn dôn is tac yn mwyr leis yn leis
yn dyn ta han sian gwyl canter enna de canter gwrein yn cho nis loedre agus gwyl nis mô ybre agus sy'n la geniw a hagen am hir na gwrein ta gwylio'r la geniw na canter halig
hadig le'r rhaid rhaid gwyl y job janta ta dwstrachol a han le mas ysdia so hadig le'r rhaid rhaid sy'n sian janta gaheria yn sgol sy'n rhaid y wain han yw'n rhaid job wain creithni agus yw ses dy leis so cae ma jyre ta roddi y gol gybre a hadig le'r rhaid yn chos y hwgol da eich cae tu cwnyal y gol a gwni.
Ac ys ta siaf sy'n genw mor ni hilt yn sgol y wan ych chwm ai sgol ych asyn.
Ta, tan bwna ar tan lwych chwm ajach sgwmwyr fe ym ogyn fi mych bydger bygan i'n nis chwn tosi ar yn y sgol tela ac ys nir ohyn ya bydger you know efru ar e o cynnal olia bal i ffrid na'n un an wora gyda y rang a hen ac ys ta siaf gol gymwai ta dwch len leis ta dwi'n nil ein mwy hysgan sy'n ar e ac er yn omlan ta tish mori tishkina ac ys ta siad sasta yn tacir tort yn sgol ac Tesoc y mahan sio yn stafliant i mahan sio gymryd tarfa môr le ffecal agos gymryd sio soliar.
Grenie, gwrw mahi gyd agos y cias a gwrw mili mahi o gyd sy'n ffasta. Lom yn ysg te Bert Wan as y chairman agos ys cynti gwyl canter y chairman giriwa sy'n flan sio ffasta. Anna Ichyn agos enie Ichrehen an gydyn wara le togwyd sy'n cynti ar gwy togwyd sy'n yr y flan sio nyn ysg amarn dyffyr da canter y chairman.
Sílam gynian yn sy'n cynti mean to broadul lishin flan shot merger is blowing the tenem as the calabelic bigo luhis cuz vi gaily gogum their vimo jog mar country do hit him a hishmery august vi sheer er hul mcligan in the blint and us to the curl in gaily gilorha august for me and jesh and there awoke me gee and charmin so the mean to saste could you le na costiúil ag fósta agus just a siar dói.
Tá súlagatsa go djocí bisha ar a gaelic a gantar a chairman mar cledjum ganad wahan na wala na rich an gaelic.
Sílam go wild ta tús mai janta sa skol fósta ar hívan tomedja histe. Chihim hain mo fásti agus an fiosa ta cora orhu ar gudj gaelic. Tamniin is sinna nish ta si a gulis jali agus vi eintas orm nir a hasi siar an skol sin. Nuro sugam an maid Gaelic a vieki nuro hasi she heel misha go me an brew oramse kadu more a horchti but neil shin oram ta she the gol go bre
agus enye gajin jarku togutse kajum gol ta sa doha sa fasta go gahur la lin na ganchari Gaelic a de chantur hen ere chairman
oh ta ma bra doha sa ta na da pashi ar bunskol ag genu ober ar doi agus na munchari fasta agus chain shin ar e gaji an ish nis chinya be ahandini glaco part rodikinch august bishijas ni smog gaelic a clinchin heart from charman
Agus ar tógu tú hén le gaelic?
Ar tógu, ná, as conwa o gulchas me, ag tam an post as jachnair as far an charman, so...
Agus bhul tasúl agud sa morsan cradjim gudjoki fwees ar lín a gantari gaelic ar a charman. A masan tú, a bhul sammig much ar a charman anna lihedi ar wailaha gai nir a hau leis a flan seo agus gamuni smó gaelic. Bhul sin tawart a dhiv?
A tawart cynsia, the past i oga... Tá wad ni smog samig na pasti oga nish agus ag genu tamadish agus na tushmuhrait ish ag frastol ar rangana saniha ta canter in the boil tan gaelic bidr na me more an gaelic le clunchin hart fin canter nish bin si mar canter duhish bidr gluin o hain agus bidr gur min si chakta rash gan wal le sula gomar inos
Enye agus an gona mila mahi gud birch Cívin mac award as na duna vuala cívin Vi tu hene da chaherla ar a chaiste agus is cinte gur ó bunch mórugud la Corinn Kinn in Flann Changi. Will tu sés den ort?
Well, ní mar cinte cad éim bunch mór a bhéagam leis. Bhí bunch agam leis cear go leor a fágu cad mór da nobor ag an áfa ag a plán al Changi cai mar rá. Ba drubh sin cad éim gur an chaiste gríomh go leor ag plé agus a cint agus a leagú síos plánaní. Cred ym gaeth ffyr yn adrodd eisiau ochr yng Nghyrif. So, tan y dyni a chore yng Nghyrif, un ta ta wata, Foster, caim o'r e.
Gydig gydoch os as te, tu chi fi'n?
Wel, ta coma a wadni sar yn rydyn nysna mor fi a bo'r gaeth lian a hyn.
Cach o waka tu'n dyffyr, na gydig ecyn tu a ta dyffrwyl la gaeth lian a hyn. Gydig ta'n pobl i enw, gydig Harley?
Wel, gyrin gydig yn offigia plan al tiang, gydig eisiau dyffyr inta, mae'r ta tlor agen. Ni Roman Kinter kaet Roman de Gaul. Vi Oshin and Shanagas, vi Lawigan could war Chanskadal. One isha Gail Hara, I guess one isha Shomi Rodella, one isha Fast, I guess Tamadin Yabul to Nihe Wan, Tamadamul to Yanulish and Obershan, Akbe Paulin, Ta Hodsminti Henig Paulin and Tafia Ur, Ataganish. I guess Nir Tachrara got as Fossa Golhun Hini and Jerry. Ni Roman Chorchan again River. Vi Roddy Hees or Faper Kinter, Ach. Bí rúin sé tí hóirin ja mod ja spragu a gartur sa hóirin ní eva ja.
Oshin ta dú hrai mai hig vinas.
Ó, gan eurus ta ma inta dó hos anas wadnís dó sin na mara vima, kapl rúin mara dúrtma.
Well, coma inta dohasa ar chivin mac wargin sin a bhí a cur críach leis an fís sin ar an Francis na Gaeilge ó hamra na nuairte agus í a leithir ag an seolú sin a gala sé ruscail sna dúnamh ar éir nar a rannu plán teanga leimistar plána le teanga chuaisceart a gúna ngáil a hálú go hafigiúil agus mar a dúirtma ag tús an chléir an tarastet gaeltar ta fásta rannu sa plán teanga na gaeltar ta léir a cheadú bimid a cantar sin ar a chartan siúgin agus cheadú sa fásta cét 2 mil euro da alín na Gaeltacht.